Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Και εμείς ευχαριστούμε και θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά στα οποία αναφερόταν ο πρόλογος της εκπομπής μας, από τις πλημμύρες δηλαδή και τα πολύ δύσκολα που φαίνεται ότι έρχονται και για την εθνική μας οικονομία, αλλά και για την υγεία. Φαίνεται ότι η υγειονομική απειλή που υπάρχει από τα νερά, που τα μολυσμένα νερά που λιμνάζουν σε πολλές και μεγάλες περιοχές της Θεσσαλίας είναι σημαντική. Φαίνεται δηλαδή ότι η πατρίδα μας είναι μπροστά σε ένα βουνό δυσκολιών για το επόμενο διάστημα και θέλω την τοποθέτησή σας, θέλω το σχόλιο σας, θέλω να μου πείτε αν την Κυριακή εκλεγείτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με ποιον τρόπο θα σταθεί η αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και στην κυβέρνηση.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, η Θεσσαλία έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Βρέθηκα στην περιοχή τις προηγούμενες μέρες και στην Καρδίτσα και στον Παλαμά και στο Μουζάκι. Είναι εικόνες πραγματικά αποκαρδιωτικές. Πρώτα απ' όλα είχαμε τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Έχουμε ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές εκεί, οι οποίες είναι απολύτως κομβικές για την επιβίωση των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, εκεί όταν μια γέφυρα πέφτει στο Μουζάκι, σημαίνει ότι ολόκληρες περιοχές, γύρω χωριά, μικρές πόλεις δεν μπορούν στην πραγματικότητα ούτε τροφοδοσία να έχουν. Άρα είναι ζήτημα επιβίωσης. Υπάρχουν τραγικές συνέπειες και στην τοπική και στην εθνική οικονομία, στην αγροτική παραγωγή, στην κτηνοτροφία. Χιλιάδες ζώα πνίγηκαν και άρα αυτό δημιουργεί και ένα τεράστιο πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, κυριολεκτικά επιβίωσης των ανθρώπων. Ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από τα λιμνάζοντα νερά δεν έχει δοθεί απάντηση ούτε επαρκές σχέδιο από την κυβέρνηση τι θα γίνει με τα νερά που λιμνάζουν ακόμη. Ο μισός Παλαμάς είναι ακόμη βυθισμένος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σχέδιο αποστράγγισης της περιοχής. Δεν υπάρχει απάντηση στα ζητήματα της στέγασης, γιατί ακόμη οι άνθρωποι στεγάζονται, οι πλημμυροπαθείς, σε σχολεία της Καρδίτσας, ούτε απάντηση στο ζήτημα της σύτησης, δεν υπάρχει τροφοδοσία σε πάρα πολλές περιοχές και υπάρχει και σοβαρότατο πρόβλημα σε σχέση με το νερό. Δεν είναι καν σαφείς οι οδηγίες για το αν το νερό είναι πόσιμο, αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να μαγειρέψουν οι άνθρωποι ή όχι. Άρα υπάρχει
η αναπληρωτής υπουργός υγείας είπε ότι το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ακριβώς. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την επιβίωση των ανθρώπων. Υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο κύμα αλληλεγγύης, το οποίο είναι συγκινητικό. Δηλαδή, εγώ την Κυριακή είδα ανθρώπους οι οποίοι έχουν οργανωθεί από όλη την τοπική κοινωνία με έναν πραγματικά συγκινητικό τρόπο, μαθητές σε σχολεία που δουλεύουν ακατάπαυστα για να εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες τους. Όμως δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα κύματα αλληλεγγύης. Είναι συγκινητικό, δείχνει την ανθρωπιά, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε εκεί. Εδώ η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες σε τρία επίπεδα. Στην πρόληψη, δεν έγιναν σοβαρά έργα πρόληψης, αντιπλημμυρικά έργα. Σας θυμίζω ότι πριν από τρία χρόνια είχαμε τον Ιαννό. Στην περιοχή έπεσαν περίπου 700 εκατομμύρια. Δεν έγιναν τα αναγκαία έργα, τα αντιπλημμυρικά. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Γιατί δεν απέδωσαν κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές στους πολίτες? Δεν το έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπήρξε σοβαρή παρέμβαση τη στιγμή του φαινομένου. Σας θυμίζω ότι ήταν προδιαγεγραμμένο το φαινόμενο. Είχε ενημερώσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο ότι θα επισυμβεί αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Και δεν υπήρχε σοβαρή αντιμετώπιση τη στιγμή εκδήλωσής του. Κάτοικοι του Παλαμά καταγγέλνουν ότι ενημερώθηκαν περί εκένωσης αφού πια το νερό είχε μπει μέσα στα σπίτια τους. Και υπάρχει και σοβαρότατη απουσία και έλλειψη του κρατικού μηχανισμού και τώρα στην αντιμετώπιση των συνεπειών. Άρα είναι σε τρία επίπεδα που ο κρατικός μηχανισμός κυριολεκτικά έχει καταρρεύσει. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει σοβαρό σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε για τα 2,2 δις. Να υπογραμμίσω στους ακροατές ότι αυτά δεν είναι νέο χρήμα που θα πέσει στη χώρα. Δεν είναι νέο χρήμα.
Ναι,
είναι
βέβαια, χρήματα... κάποια από τα χρήματα αυτά, κυρία Υπουργέ, ήταν στην κατάψυξη και βγήκαν από την κατάψυξη τώρα.
Ήτανε πόροι αναξιοποίητοι.
Ναι, υπάρχοντες σωστά.
Υπάρχοντες πόροι αναξιοποίητοι. Γιατί ήταν αναξιοποίητοι? Εδώ πρέπει να μπει το ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους για να γίνουν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. 0% η απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για αντιπλημμυρικά έργα. 0% η απορρόφηση στα έργα πολιτικής προστασίας. 2% η απορρόφηση για δασοπροστασία. Αυτά καταδεικνύουν με πολύ σκληρό τρόπο τις ευθύνες. Ότι δηλαδή εδώ δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Εδώ υπήρχε παντελής ανικανότητα και αδράνεια του κρατικού μηχανισμού να ετοιμάσει τις κρίσιμες περιοχές. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δοθεί και πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και σε αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που έχουν καεί. Μην ξεχνάτε ότι περάσαμε και ένα καλοκαίρι πυρκαγιών. Αν δεν υπάρξει θωράκιση αντιπλημμυρική, ο χειμώνας μπορεί να μας βρει με ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Άρα, νομίζω χρειάζεται σοβαρή ανάληψη ευθυνών, όχι επικοινωνιακά παιχνίδια, σοβαρή ανάληψη ευθυνών, ένα σοβαρό σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική προστασία και σοβαρός πια σχεδιασμός για τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν οι πόροι, έγκυρη και ουσιαστική παρέμβαση τη στιγμή της εκδήλωσης ακραίων φαινομένων, γιατί αυτά θα υπάρχουν, η κλιματική κρίση είναι εδώ, και προσοχή, ξαναλέω, σε αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες περιοχές εν όψη χειμώνα. Για τις περιφέρειες και τους δήμους, προφανώς πρέπει να κινητοποιηθούν. Εδώ όμως, επειδή ακούω μια συζήτηση, φταίει ο Περιφερειάρχης, φταίει ο Δήμαρχος, η κεντρική διοίκηση έχει πάντα την ευθύνη ελέγχου της εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των έργων. Άρα δεν μπορεί αυτό να είναι, που είμαι βέβαιη ότι υπάρχει και ευθύνη ακέραιη στους Δήμους και στις Περιφέρειες, δεν μπορεί όμως να είναι δικαιολογία. Η κεντρική διοίκηση έχει πάντα την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου αν εκτελούνται έργα, αν υλοποιούνται, τι έργα παραλαμβάνονται. Άρα και εδώ χρειάζεται μια πολύ σοβαρή αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού.
Τώρα φαίνεται και σας ρωτώ και με την ιδιότητα που όλο αυτό το διάστημα έχετε της επικεφαλής του τομέα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, είστε τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομία μας και θέλω να τοποθετηθείτε και γι' αυτό. Ήδη είδαμε το χρηματιστήριο να έχει πολύ σημαντικές απώλειες και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Οικονομικών σε συνέντευξη που μου παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λέει ότι θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός 600 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ορισμένα από τα μέτρα που σχεδίαζε η κυβέρνηση εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, δεν θα προχωρήσουν τελικά, όπως το Market Pass για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
Η καταστροφή αυτή έρχεται να επικαθίσει πάνω σε μια εξαιρετικά πιεσμένη οικονομία, πραγματική οικονομία. Δηλαδή με τον πληθωρισμό και την τεράστια ακρίβεια στα τρόφιμα και τις ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης που συμβαίνουν στη χώρα εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, έρχεται τώρα και αυτή η καταστροφή να επικαθίσει. Αν δείτε τις αναλύσεις, λένε ότι θα έχουμε επειδή υπάρχει σοβαρή απώλεια της τάξης του άνω του 20% της αγροτικής παραγωγής στη χώρα λόγω της καταστροφής στη Θεσσαλία, μπορεί να επισημάνει και επισητιστική κρίση για τη χώρα. Εδώ χρειάζονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Στο βραχυπρόθεσμο, άμεσα ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης ακρίβειας. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε, να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού με λογής πάσης, τα οποία προέρχονται από τα υπερέσοδα που συγκεντρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός λόγω του ΦΠΑ, κυριολεκτικά δηλαδή από αφέμαξη των πολιτών στις καθημερινές τους αγορές. Πρέπει να υπάρχει μια διακοπή αυτού του φαύλου κύκλου, να υπάρχει σοβαρή πάταξη της εσχροκέρδειας με καθημερινούς ελέγχους στην αγορά, να μειωθούν επιτέλους οι έμεσοι φόροι, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω ότι πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε τρόφιμα και καύσιμα για να μπορέσει να αναφερθεί ο κόσμος στις καθημερινές του ανάγκες και τρίτον να μπει πλαφόν στα πολύ κρίσιμα είδη, κυρίως στην ενέργεια. Αν δεν αντιμετωπίσουμε με ένα ουσιαστικό ριζικό τρόπο το πρόβλημα αυτό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καμία ουσιαστική ανακούφιση. Θα συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε το πρόβλημα με τα λογής πάσης, τα οποία καταντούν στο τέλος της ημέρας να είναι, από ό,τι βλέπω από την κυβέρνηση, μια απάντηση σχεδόν σε όλα τα προβλήματα. Δηλαδή μια επιδοματική λογική που έχει προκύψει από αφέμαξη, ξαναλέω, του εισοδήματος των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο όμως, πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε την αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου που έχουμε στη χώρα. Μονοκαλλιέργεια τουρισμού και μάλιστα φθηνού τουρισμού δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Είναι μια συνταγή χρεοκοπίας. Πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά πώς θα στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή. Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κυβέρνηση αυτή, το μόνο που δεν μπορεί να επικαλεστεί για όλα αυτά τα χρόνια που είναι στη θέση της, είναι οικονομικές δυσχέρειες. Είχε τεράστιες δημοσιονομικές ευκολίες. Ένα σύμφωνο σταθερότητα σε αναστολή και πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ουσιαστικός σχεδιασμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου με τόνους του πρωτογενού τομέα, της βιομηχανίας, των ψηφιακών τεχνολογιών, να ξεπεράσει η Ελλάδα αυτήν την εμπλοκή που έχει στην παραγωγική αναπτυξιακή της διαδικασία. Κατ' ουσίαν, κύριε Χατζηνικολάου, εισάγουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του τουρισμού. Και τώρα που έχουμε και το πρόβλημα στην παραγωγή, θα εισάγουμε έτσι περαιτέρω. Αυτό το μοντέλο δεν θα μας βγάλει πολύ μακριά. Πρέπει να υπάρξουν ριζικές παρεμβάσεις στο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο. Είναι επίσης, και κλείνω με αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το Σύμφωνο Σταθερότητας στην Ευρώπη. Πρέπει να διεκδικήσουμε ως χώρα την εξαίρεση των δαπανών που θα κάνουμε για την αποκατάσταση των καταστροφών από τους κανόνες για τις δαπάνες και το χρέος που επιβάλλονται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας. Να εξαιρούνται δηλαδή, για να το πω καθαρά, οι δαπάνες που θα κάνουμε για την αποκατάσταση καταστροφών και ζημιών από τους στόχους περί πρωτογενών πλεονασμάτων που θα τεθούν.
Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι κάτι τέτοιο θα έδινε άσχημο σήμα στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης.
Όχι, διαφωνώ καθέτους. Πρέπει να κοιτάξουμε την αποκατάσταση της χώρας αυτή τη στιγμή. Και η αποκατάσταση της χώρας δεν είναι μόνο αποκατάσταση των πληγών, είναι και αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητάς της. Από καιρό, έχει περίπου 2 χρόνια που είχαμε με επίσημη επιστολή διατυπώσει τις θέσεις μας για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας. Δαπάνες που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης πρέπει να εξαιρούνται από τους στόχους. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν ούτε η οικονομία μας, ούτε οι κοινωνίες μας απέναντι στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Πρέπει, επιμένω, να εξαιρεθούν αυτές οι δαπάνες για να στηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα της χώρας.
Κυρία Υπουργέ, υπάρχει κίνδυνος μέσα από την διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου να απειληθεί η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ? Σας ρωτώ γιατί για πρώτη φορά τις τελευταίες μέρες ακούω διασπαστικά σενάρια. Ακούω και διαβάζω διασπαστικά σενάρια. Άκουσα μάλιστα και την κυρία Όλγα Γεροβασίλη να λέει ότι καμιά φορά οι διασπάσεις δεν είναι κακές.
Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου είναι μια διαδικασία στην οποία ο κάθε υποψήφιος καταθέτει το δικό του στρατηγικό σχέδιο, τις προτεραιότητες του, καταθέτει φυσικά και την διαδρομή του και την δικιά του προσωπικότητα, γιατί εντάξει, ο Πρόεδρος του κόμματος φέρει μαζί του και τα ειδικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη δικιά του προσωπικότητα, καταθέτει την οργανωτική του πρόταση για την ανασύνταξη του φορέα μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι αυτή η διαδικασία έχει κυλήσει με έναν πολύ ομαλό τρόπο αυτούς τους μήνες, μετά από δύσκολο, πολύ δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα για εμάς. Άρα δεν ήταν και καθόλου δεδομένο ότι θα κυλούσε έτσι μια διαδικασία στην οποία τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν πραγματικά διάθεση ενεργού συμμετοχής. Εγώ στις περιοδίες μου βλέπω ενεργή συμμετοχή και αγωνία για την ανασύνταξη του χώρου και για την ανάκαμψή του σε κυβερνητική τροχιά. Και νομίζω πως έχει κυλήσει με έναν εξαιρετικό τρόπο σε ό,τι αφορά τη σχέση των συνυποψηφίων. Δεν τίθεται για μένα ζήτημα ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την επόμενη μέρα. Για μένα το να είμαστε όλοι μαζί είναι το ελάχιστο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Το ζήτημα είναι να κερδίζουμε κάθε μέρα και έναν περισσότερο. Όχι απλά να μείνουμε όσοι είμαστε. Όταν είσαι αυτό... κυβερνητικό κόμμα, επιδιώκεις να ασκήσεις τη μέγιστη δυνατή πολιτική και ιδεολογική επιρροή στην κοινωνία. Όχι να διαβεβαιώσεις ότι θα είμαστε εμείς που είμαστε και δεν θα φύγουμε.
Και αυτό πώς θα το επιτύχετε? Δηλαδή η διεύρυνση του εκλογικού σώματος του ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορεί να έρθει, προς τα πού πρέπει να κοιτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει να κοιτάξει αριστερά του ή πρέπει να κοιτάξει προς το χώρο του κέντρου?
Δεν νομίζω πως υπάρχει ζήτημα του να κάνει κάποια μανούβρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπορέσει να ισχυροποιήσει εκ νέου τους δεσμούς του με την κοινωνία. Είναι δεδομένο ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προφανώς πέρα από ειδικές αδυναμίες που έχουν επισημανθεί στον τρόπο που αφορούσε την πολυφωνία, για παράδειγμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή ζητήματα που αφορούσαν την απλή αναλογική και τη στάση και των άλλων προοδευτικών δυνάμων, για μένα είναι δεδομένο και ότι εξασθένησαν οι δεσμοί μας με την κοινωνία. Δηλαδή με το τμήμα αυτό, με την κοινωνική πλειοψηφία, με τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους επαγγελματίες, τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τους οποίους και επιδιώκουμε να εκφράζουμε. Άρα το κρίσιμο για μένα είναι να ξεκινήσουμε λύσουμε μία απορία από τα κάτω, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Πρέπει να βρεθούμε παντού. Πρέπει να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ παντού, από τον πρόεδρό του μέχρι το κάθε μέλος του, στη συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους επιστημονικούς φορείς, στα επιμελητήρια, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ακόμη, να βρεθεί, να ακούσει, να συνομιλήσει, να προτείνει, να συζητήσει, να αρθρώσει τον αντιπολιτευτικό του λόγο. Έτσι θα ισχυροποιηθούν οι θεσμοί, έτσι θα μπορέσει να κατακτήσει και πάλι δυναμική, πλειοψηφική εντός της κοινωνίας. Δεν είναι ζήτημα να βάλω μια ταμπέλα και να σας πω ότι πρέπει να πάει να στρίψει προς τα εδώ ή να στρίψει προς τα εκεί. Πολλές φορές και οι πολίτες μπορεί να μην καταλαβαίνουν καν τι σημαίνουν αυτές οι συζητήσεις. Με δεδομένες τις αξίες μας, με δεδομένο το πρόγραμμά μας, το οποίο χρειάζεται και επικαιροποίηση, πρέπει να βρεθούμε παντού στην ελληνική κοινωνία για να συνομιλήσουμε με τους πολίτες, να ακούσουμε πρωτίστως και δευτερευόντως να κινητοποιήσουμε μια δυναμική απέναντι σε πολιτικές οι οποίες ασκούνται εδώ και 4 χρόνια στη χώρα και οι οποίες πληγώνουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Για μένα ξεκινάει από την απλή στο άκουσμα, ωστόσο δύσκολη πρόταση. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες οφείλουμε, μπορούμε και αξίζουμε να ζήσουμε καλύτερα από αυτό που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κυβέρνηση που μας έχει υποτάξει σε μια καθημερινότητα εξαιρετικά χαμηλών προσδοκιών. Να λέμε δηλαδή ότι επιβιώνουμε και αυτό αρκεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και μπορούμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε περισσότερα και για την οικονομία μας και για την παραγωγή μας και για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και για την καθημερινότητά μας και για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Αυτήν την πεποίθηση πρέπει να την εμπνεύσουμε και εμείς τον ελληνικό λαό για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κυβερνητική τροπιά.
Κυρία Χτσιόγλου, τις τελευταίες ημέρες προσθέθηκε ένας ακόμη χημικός καταλύτης στην κούρσα της διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώ για την υποψηφιότητα Κασελάκη, που ήταν τελείως απρόσμενη, δεν την ανέμενε κανείς. Κάποιοι είπαν ότι προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο στο γήπεδο για να λάβει μέρος στην μάχη της Προεδρίας. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι, είναι φαινόμενο παρακμής, το είπε ο συνυποψήφιός σας ο κύριος Τζουμάκας η παρουσία του, ενώ ορισμένοι ψιθυρίζουν στους διαδρόμους του κόμματος ότι αν αυτός εκλεγόταν η διάσπαση θα ήταν σίγουρη, καθώς δεν μπορεί, λένε, ένας τύπος ο οποίος κινείται μόνο με βάση τους επικοινωνιακούς κανόνες να διοικήσει ένα κόμμα με την ιστορία και την πολιτική παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το σχόλιο σας, τι λέτε?
Κοιτάξτε, έχουμε επιλέξει, έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι αυτή η διαδικασία θα είναι απολύτως ανοιχτή. Απολύτως ανοιχτή σημαίνει ότι όποιος θεωρεί ότι έχει την πρόταση, την στρατηγική, την πολιτική, ότι έχει την λειτουργική πρόταση, ότι φέρει το δικό του φορτίο, μπορεί να διεκδικήσει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν μια απόφαση την οποία την έχουμε λάβει και όταν λέμε ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή πρέπει να το εννοούμε κιόλας και το εννοούμε. Άρα το κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει την πρόταση μπορεί να κατέλθει και να διεκδικήσει την στήριξη των ψηφοφόρων, των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα ήταν τακτικισμός αν αυτή την θέση την παράλασες κάθε φορά ανάλογα με το τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη συγκυρία. Αφού λοιπόν έχουμε λάβει αυτή την απόφαση, ορθώς προχωρούμε με μια απολύτως ανοιχτή διαδικασία. Από εκεί και πέρα, εμένα θα μου επιτρέψετε απλά να κάνω μια επισήμανση. Η πολιτική είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Και είναι πολύ σοβαρό γιατί επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Ακριβώς. Επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και η πολιτική έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει το να κάνει νομοσχέδια, το να βρίσκεσαι στο κοινοβούλιο, το να αντιπαρατίθεσαι με τους υπουργούς των άλλων της δεξιάς κυβέρνησης, το να μπορείς να συνομιλείς με τους κοινωνικούς εταίρους στη χώρα, το να μπορείς να αντιπαρατίθεσαι, να φτιάχνεις συνθέσεις, το να βρίσκεσαι σε ευρωπαϊκά φόρα, σε ευρωπαϊκά επίπεδα για να οργανώνεις δυνάμεις αντίστοιχες, για παράδειγμα του προοδευτικού χώρου σε ό,τι μας αφορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το διαφυλάξουμε ως τέτοιο σοβαρό. Αυτό αφορά την αντίληψη όλων των πολιτών, και την δικιά μας βέβαια στάση, γιατί επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν είναι αστείο, δεν παίζουμε με την πολιτική, κάνουμε πολιτική. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συγκρατήσουμε.
Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν ένας πολίτης σας πλησιάσει στο δρόμο και ζητήσει έτσι πρόσωπο με πρόσωπο να του πείτε πολύ απλά γιατί πρέπει να σας επιλέξει την Κυριακή για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι τα βασικά σας επιχειρήματα, τι θα του πείτε, γιατί Έφη Αχτσιόγλου.
Θα του έλεγα γιατί μαζί μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες αυτού του τόπου στο εξής βασικό, ότι μπορούμε, οφείλουμε και αξίζουμε να ζήσουμε καλύτερα, οφείλει και η Ελλάδα, και η Ελλάδα μπορεί καλύτερα και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν να ζουν καλύτερα και με μένα στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να δοθεί αυτή η προοπτική. Δεν βλέπω την πολιτική αντιπαράθεση ως μια προσωπική μάχη ή προσωπική φιλοδοξία. Βλέπω την πολιτική με την σημασία και τη σοβαρότητα που έχει. Νομίζω ότι με τη διαδρομή μου έχω καταδείξει ότι μπορείς να πετυχαίνεις νίκες για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και ότι μπορεί κανείς να σταθεί με τις τεχνοκρατικές του γνώσεις και με την σοβαρότητά του και με την αξιοπρέπειά του και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντα με το βλέμμα στη μεγάλη εικόνα που είναι ποια είναι η πορεία της χώρας μας και πώς μπορεί η ελληνική κοινωνία να βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητά της. Νομίζω λοιπόν ότι με μένα στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να ξαναδοθεί αυτή η δυναμική και να ξαναδοθεί και προοπτική στους προοδευτικούς πολίτες του τόπου. Δεν είναι το νόημα η κομματική μας αναπαραγωγή. Το νόημα είναι να μπορείς να δώσεις προοπτική και να είσαι χρήσιμος για την κοινωνία. Και νομίζω ότι με μένα και με τον τρόπο που εγώ κινούμε πολιτικά, αλλά και την πρότασή μου για το πώς να ανασυνταχθούμε, μπορεί στα αλήθεια να δοθεί προοπτική εκ νέου στους προοδευτικούς πολίτες του τόπου.
Ευχαριστώ θερμά την υποψήφια πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλή επιτυχία, κυρία Αχτσιόγλου.
Να είστε